galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 4 bisha February ee sanadka 2025 waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad idaacaddeenna galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a dagaalo dad badan ka badan 15 qof ay ku dhinteen, ku dhowaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen oo dhex maray ciidamada Puntland iyo Daacish.
Ha, waa la oran karaa, waayo dagaalku ugu xuslaa oo ugu dhimasho badnaa oo ugu dhaawac badnaa xagoodu haddii dhimashadoodu 57 meel marma laga weydiray ma jiro. Marka waad culayska u leeyahay waad garan karaysaa niman iyagu ma jira oo aan meel lagu hanayn intaan maahaan fududkoodu lagu qaatay sideedana ninka muxuu ahaa difaaca iyo ninka weerarka markastaba weerarka markastaba khasaaro badan ayo muxuu ahay. Laakiin
waxaa kale oon idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Maraykanka.
dabcan go-aanka hakinta gargaarka iyo dib u eegista gargaarka waa go-aan dowladda Maraykanka ay gaartay. Dowlad kastana waxay ku qasban tahay inay ixtiraamto madaxbanaanida iyo go-aanada dowlad kasta ay gaarto. In gargaarkaas sidii loo bixin jiray, meeshuu mari jiray, iyo dadkii loogu talagalay ma gaaray in dib u eegis lagu sameeyana
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan shirweynaha toddobaad ee xeer ilaalinta Soomaaliyeed oo Muqdisho ka furmay maanta, loogana hadlayo la dagaalanka maalgelinta argagixisada. Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii madasha haweenka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa soo jeediyey in Maraykanku uu la wareego marinka Gaza islamarkaana shacabka Gaza dib loo dejiyo meelo ka baxsan marinka. Trump ayaa hadal ka jeediyey xilli uu aqalka cad ku martigeliyey ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo noqday hogaamiyihii ajnabiga ahaa ee ugu horreeyey ee uu Trump ku casuumo Washington tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay xafiiska muddo xileedkiisii labaad. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale laba jibaaray baaqi ahaa in falastiiniyiinta ay ka guuraan dhulka uu dagaalku ka socdo una gudbaan dalalka bariga dhexe sida Masar iyo Urdun, inkastoo falastiiniyiintu iyo labada waddanba ay si cad u diideen soo jeedintiisa. madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu ka takhallusi doono bambooyinka aan weli qarxin, simi doono goobaha burbursan, dhaqaajin doono dhismayaasha dumay, islamarkaana abuuri doono horumar dhaqaale oo siin doona shaqooyin iyo guryo aan xadidnayn dadka deegaanka. Trump ayaa arrintan markii ugu horreysay soo jeediyey bishii January, isagoo sheegay inuu doonayo in Urdun iyo Masar ay qaataan barakacyaal badan oo falastiiniyiin ah, taasoo qayb ka ah dadaalka lagu nadiifinayo Gaza, sida uu hadalka u dhigay. ururka Xamaas ayaa ku tilmaamay hadallada Trump iskuday quus ah oo lagu burburinayo qadiyadda Falastiin. dhinaca kale, dowladda boqortooyada Sacuudiga ayaa iyaduna mar kale xaqiijisay in ay ka go'an tahay in la dhiso dowlad Falastiin ay leedahay ka hor inta aan xiriir lala yeelan Israa'iil. safiirka Falastiin u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa isaguna ku baaqay uguna baaqay beesha caalamka in la ixtiraamo rabitaanka shacabka Falastiin ee doonaya inay ku sii noolaadaan Gaza. dowladda Turkiga ayaa qorshaha Trump iyaduna ku Gaza ku tilmaantay mid aan la aqbali karin, iyadoo dowladda Turkiga uu muujisay diidmo cad oo ka dhan ah qorshahaasi. madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa isaguna si adag uga soo horjeestay dadaalada lagu doonayo in lagu qaato marinka Gaza iyo barakicinta shacabka Falastiin, siduu hadalka u dhigay, waxaana uu safar degdega ku tegay dalka boqortooyada Urdun si uu arrintaasi ugula hadlo boqor Cabdallaha labaad ee dalkaasi. dhanka kale, madaxa hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR Filippo Grandi ayaa ku tilmaamay qorshaha uu soo bandhigay madaxweyne Trump mid laga naxo. waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ee AFP ayuu ku sheegay inay aad u adag tahay in la faallo laga bixiyo arrintan aadka xasaasiga u ah, isagoo xusay in ay lama filaan tahay balse ay laga maarmaan tahay in la fahmo wax dhab ahaan ka dhalan kara. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ammaanay dadaalka xoogan ee ay wadaan mas-uuliyiinta cusub ee Suuriya ee la dagaalanka waxa uu ugu yeeray kooxaha argagixisada ah kadib kulankiisii ugu horreeyey ee uu caasimada Turkiga ee Ankara kula yeeshay madaxweynaha kumeelgaarka ee Suuriya Axmed Ashraf. أحمد أشار عيا باقضي تركيا كديب سفر وكو تغي بقرطوية السعودية هل كاسي وكور رادين ايه تاغيرو وهلو ديبوليسكا ايكم عينتا نقالها دالكيسا كديب سادح يتمسنا او دغال سوكايا حريركا تركيا ايه مامل قعصيب سوريا ايه صوب العمي وقت كاسي هرييه ريليستي مدحويني ورأي بشار الأسد او حلقا لغتو ريسي ديدي ديسمبر كدي مركي كوحوه ويسان او اي تركيا تاغيريين اي ويرارو علوسكو قادين حكومة دي هرأي دمشق madaxweyne erdogan ayaa sidoo kale ku celiyay baaqiisa ah in la tirtiro gabi ahaanba haraaga ururka daacish iyo in hubka laga dhigo ururka kurdiinta ee sdf hasayeeshe dalal badan oo reer galbeed ah ayaa diidan codsiga turkiga ee kala dirista sdf iyaga oo u arka saaxiib muhiim u ah la dagaalka lagu jiro daacish laakiin turkiga ayaa si gaar ah u bartilmaameedsanaya garabka military ee SDF oo ah jabhada YPJ kuwaas oo ku tilmaamay urur argagixiso oo xiriir la leh jabhada PKK oo turkiga ka jirta iyaduna arintaasii oo turkigu ay sheegeen in ay keenin karto faragelin military hadii aan xal la helin intaasna dhigistayaal waxay noogu idil warkii caalamka الخديسيان غلا سوتان ولاان تاب سوماليي في او اي دغال علوس او اي كودينتين قار كاميدا سراكيشا بوتلان اي عيدان كا هوغامينايساي قار كلانا اي كو داوعمن ايا مالنمدي شلاي الى خلاي الى مانتا وها او كسوداي توغا جعيل او كو تيرسن بورها علمسكاد dagaalkan ayaa sidoo kale waxaa ku dhintay in ka badan 15 askari waxaana ku dhaawacantay tiro ka badan 10 sida ay ila xog u ahaa oo magacyadooda sabab amni u qariyay ay u xaqiijiyeen VOA afayeenka ciidanka difaaca Puntland General Mohamed Mahmoud Ahmed ayaa VOA-da u sheegay in ciidanka Puntland ay guulo ka gaareen dagaal fool ka fool ah oo 24 saacadood la soo dhaafay ay la galeen kooxda Daacish isla markaana ay ka dileen 7 iyo 10 milishiyad kaasi ah kuwaasi oo ajaanibna ay ku jirto dhul cusubna ay ka qabsadeen afayeenka ayaa qiray in ciidamada khasaaro uu ka soo gaaray dagaalkan oo ku tilmaamay midkii ugu cuslaa ee dhexmara Puntland iyo Daacish inkastoo toos u tirkoobka khasaaraha ciidankooda aanu sheegin wariyaha VOA ee Fadumo Yasiin Jaamac ayaa ugu horeeyay weydiisay afayeenka sida dagaalkani uu ku bilowday
Fadumo hadaan ka ku faahfaahiyo sida uu la socoto face-ki labaad ee dagaalka ayaa la galay afri laasan saacad oo hadda xabadu socotay saddex saldhig oo kii ugu dambeeyay shala galab muxuu ahaa isugu dhacay gobolku isugu dhacay baana laga qabtay laakiin waxa weey xabadu waa wasay waxayna meesha la yiraahdo ba hadda ciidanku joogaa socotaayo waxa weey si muxuu ahaa tartaaliye uu socotaa
xagee hadda ciidamadu marayaan oo dagaalku ka socdaa
hadda dagaalku wuxuu ka socdaa meesha la yiraahdo washaar oo islaagaarkii uu muxuu ahay shan galab qorraxdu isugu dhacday saldhigaas laga qabtay saldhig la yiraahdo washaar baan hadda badu ka socotaa
ciidamada Puntland maxaa khasaare ka soo gaaray dagaalkaas waxa nagu maqalaa in saraakiil ay ku dhimatay kuway ku dhaawacmeen
faadmo anaga waxa weeye ciidanka Puntland khasaare maaha wixii soo gaaray waxa weeye waa guuleysteen dalkoodii iyo dadkoodii bayna u dhimaaliye diintooda waxay dhintayna Allahuna xaliisto dhaawacmaan Allah u boogaga dhinta uu baan leena nimanka daajka waxa ka dhintay ilaa hadeer inta muxuu ahaayay la soo tidiyo kontor iyo fudban nin oo ku wadaajinay iyo baasatooda hadeer aan u hayna
wax maxabiisa oo ama iyaga laga qabtay ama idinkale in ka qabtay miyey jiraa
maya anaga maxabiisna kama qaban iyagana maxabiisteenku waa bistay isaga saxaynaayo oo maba ogolaba inuu dhinto maahaane nin muxuu ahay in isagoo noo la qabto xisaabta uguma jiro
dhaawaca ciidamada Puntland soo gaaray waa imisa
dhaawacu waa dhaawac firirug bay u badan yihiin meesha lagu dirirayo waa qaf marka xabadu hadday qofka agtiisa ku dhacdo firir baa soo gaaray waa iska firirug u badan yihiin xabadu dhaawacu waa wax tiro aan aad u badnayn weeye
tiro kontan ka badan ayaa la sheegayaa in dhaawac soo gaaray dagaaladii shalay ilaa xalay ka dhacay buuraha Calmiskaad kuwaas oo saraakiil ku jiraan saraakiilna ay dhimatay kuwana ay dhaawacmeen marka arrinkaadi oo soo koobaya maxaad nooga taaban kartaa
wixii anaga naga dhintay iyo wixii naga dhaawacmay intaba wax lagu talagalay weeye dadkooda bay u dhimanayaan ilaahay wixii dhintana ilaahay baa xadeeyay ilaahay waa niman shahiiday weeye wixii dhaawacmayna waxa weeye waa wax weeye ilaahay hoboga dhayo iyaga unbaa khasaaray ilaa iyo 17 meyl ah oo nimanka cadaanka ba gacanta lagu hayaa sidaasaa dagaalku u dhacay markaa kuu soo koobo
xalay madduqeymaha ka dhacay aagagii xalay la isku dilay ee togo jiceel, gaar ahaan Haraari iyo Dhariin iyo dhulkii dagaalka culus uu ka dhacay shalay gobolgaabadkii.
Waa jidhaa duqeymahaas, waa jidhaa nin nimanka saaxiibadan aan lahay ee Emiraatka ayaana hawshaa fuliyey.
Duqeymahaas waxay khasaare geysteen, saaka waa berigii ma la arkay oo ma la tagay goobihii.
Goobihii waxa weeye waa goobaha ay difaacayaan oo hadda wasaaqa la joogaa. Wasaaqa shisadeeda weeye dhulka muxuu ahay saxare la duqeeyey oo yani nimanka lagu beegsaday.
Generaal, iminka dagaalku ma socdaa mise ciidamadu way soo fadhiyaan oo xabadi way joogsatay?
Ciidamadu way soo fadhiyaan, haddii xabad socotaa ma jirto, faaday xabad haddii socotaa ma jirto, xabadu waa joogsatay. Waa laga yaabaa inay saacadii la rabo bilaaban kartaa.
Marka ma la oran karaa dagaalkan inuu yahay kii ugu cuslaa ee dhexmara ciidamada Puntland iyo Daacish tan iyo intii howlgalku socday?
Waa la oran karaa, waa dagaalku ugu cuslaa oo ugu dhimasho badnaa oo ugu dhaawac badnaa. Xagoodu haddii dhimashadoodu kontor iyo todoba meel mar laga weydiiyey ma jirto. Marka waad culayska weleeya waad garan karaysaa niman iyagu mid sida oo aan meel lagu hanayn dhintaan maahaan. Gudubkoodi lagu baatay sideedana ninka muxuu ahaa difaaca iyo ninka weerarka. Markastaba weerarka markastaba dee khasaare badanayo oo muxuu ahay, laakiin anaga waxa tabu xeelad baa loo sameeyey, xeeladina waa lagu guuleystay oo khasaaraha waa la yareeyey.
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka difaaca Puntland Jeneraal Maxamed Maxamuud Axmed oo u warramayey wariyaha V O E da Faadumo Yaasiin Jaamac. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee V O A. waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirweynaha toddobaad ee xeer ilaalinta Soomaaliya. Dowladda ayaa sheegtay in shirkan looga hadlayo la dagaalanka iyo ka hortagga maalgelinta argagixisada iyo wax ka qabashada shabakada maaliyadeed ee taageeraha kooxaha xagjirka ah. munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, xeer ilaaliyaal, heer federaal iyo heer maamul goboleed, iyo wakiilo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee kala duwan ee dowladda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyaha V O A da Saynab Abuukar Maxamed.
shirkan waxaa ka qayb galaya madax sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, xeer ilaaliyaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo wakiilo ka socda hay-adaha amniga. wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya Xasan Macalin ayaa ka hadlay shirweynaha xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed muddada uu soconayo iyo waxa lagu soo bandhigi doono
mu'tamarkan. waxaa loogu talagalay aqoon isweydaarsiga doodaha bahda dhexmaraya iyo qaybaha kaleeto iyo bulshada, kaas waa kan oo muhiimadda weyn iska leh ee dowladnimadeenina wax badan ayaa kusoo kordhaya maalinta ugu dambeysa. bogaadintaas waxaan leeyahay halkiinaas ka sii wada, gaar ahaan xeer ilaaliyaha qaranka xeer ilaaliye Suleymaan,
sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo shirka ka hadlayay ayaa waxa uu yiri:
sanadkan sida aad u jeedaan waxaa halkudhig u ah shirkanna uu ah calaamad la dagaalanka maalgelinta iyo dhaqaalaha argagixisada. waa mawduuc runtii xilligiisii jooga, gaar ahaan argagixisada xilligan hadda aan joogno. bishan waa markay aruuriyaan lacagaha baada ay qaadaan, waa xilligii ay qaadayeen. waana mawduuc runtii madaxweynaha jamhuuriyadda dagaalkii uu culaamiyey oo la xiriirsanaa in argagixisada lala dagaalamo kasoo bilowday. oo sida aad u jeedaan in magaalada Muqdisho lagaga doodo doodaha noocan oo kaleeta ah saddex sano ka hor meeshii joogtay iyo dadka dareenka ay qabeen, maantana inay noqoto mawduuc laga doodayo, presentation laga diyaarinayo, xoga muhiima oo maalgelinta iyo dhaqaalahooda lagaga hadlayo, taasna waxay ku timid iclaamka guud ee madaxweynuhu iclaamiyey iyo dadaalka xukuumadda ay ku jirto oo la xiriirsan in lala dagaalamo, si kastana loola dagaalamo, si dalka looga xoreeyo dhibaatada ay ku hayaan.
gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta hadalka ka jeediyey shirka ayaa ka hadlay ahmiyadda shirka sanadkan.
waxaanu dhammaanteen isku waafaqsanahay cadowga koowaad ee maanta ummadda Soomaaliyeed ay leedahay inay tahay argagixisada. nimanka bannaystay qof kasta oo muslima oo Soomaaliya dhiiggiisa aanay u kala soocnayn qofka weyn, qofka yar, qofka dumarka ah, qofka ragga ah, shaqada uu qabanayo, masaajidka isagoo jooga, صومن سلاد كجرا سجودسن ديارو اينو مدحا كدوغتو اامنسنا انو جنو كتغيو نمانكا انو لدغالا نمانتا انو كهالانا نمانكا سوي مركا دمان دغالا دلكينا كدعا وادغالك كلياتا اي حقا
قدوميها محكمات الدرجة كواد إذا ماذا قلب كسيدة قاشان لسره حسن علي نور شوت أو كلن ككهد لي أيا صوحد القاضي دعوذها لحريرة مال قلين تأرقق حسدة الهرقي محكمة سنة كي هوري يقاب كأي وجهين
سنة كي تغي لبكون لباتن إي أفر وحال هرقيني أو لغفوري لبكون شنبقل سقاشان يتضبق الدعوذيد أو لوحيري لبكون sagaal boqol lixdan iyo lix eedaysan marka laga la fiiriyo gobolada dalka ama maamul goboleedyada aan ka howlgalno oo dhan way arinta argagixisada markii la aado waxay kiisasku ka ahaayeen 525 waxaana loo xiray 606 eedaysan oo lagu eedeenayo fal argagixis lagu eedeenayo markii la isbarbardhigo oo barbardhig lagu sameeyay sanadkii horeeyay iyo sanadkii hadda la soo dhaafay waxa meesha ka baxay dilalka tooska ah ay argagixisadu geysay jirteen ayaa aad hoos ugu dhacay taas oo muujinaysa in ciidamada amniga shaqo muuqata oo hagaagsan ay qabteen
ugu dambeyntii wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid ayaa sheegay in labadii sano ee la soo dhaafay ay ku guuleysteen in ila badan oo argagixisada dhaqaalaha ay ka heli jireen laga cun qabateeyo
markii la bilaabay la dagaalanka maalgelinta argagixisada laba sano ka hor si dhab ah markii loo bilaabay iyo hadda farq weyn ayaa u dhaxeeya waxaad ka ogaanaysaa farqiga u dhaxeeya inay tahay nin aan qaraabanahay oo ku nool meelahan hadda nimankan ay ka taliyaan oo diyaasha dhaqanka ayaan bir dhaweed wareystay markaasa wuxuu ii sheegay in markii ay isugu yeeraan dowr iyo wax saas ay la yiraa markii isugu yeeraan dadka waxay dhahayn markii hore xoogaa lacag ay la siin jireen markii oo 2-3 bil meelahay nagu hayaan hadda markii ay lacagtii ay istaajiyeen aan weydiinay waxay noo sheegeen u dhahay iyagoo Xasan Sheekh habaaraya warkii bal ayaa dhuunta naqabtay lacag ma hayne kala taga markii waxaad moodaa in labadii sano ugu dambeysay si dhaba loo curyaamiyay aniga mar dhaweed markaan meesha soo galay nimba igula kaftamay war maxaa ka soo doontay meesha ganacsi aad ba tahay marka mid kale oo ag fadhiya wuxuu yiri war lacagta dadka lagu qarxiyo dhanba wasaaradaasaa bixisa asagoo u jeeda macnaha ganacsatada ayaa la baadaa marka ganacsatada runtii waan la hadalnay qoraalna waan kula hadalnay digniinan u jeedinay oraahna waan ugu sheegnay inaysan la macaamilin nimankaas argagixisada aysan lacagtooda aysan ay sacabka ahayn lagu laynin runtii aad iyo aad waxaan soo dhaweynayaa shirkan
si kastoo ay ahaato shirkan ayaa diiradda lagu saari doonaa doodo iyo cilmi baaris muhiim ah oo ku saabsan xoojinta shuruucda iskaashiga hay'adaha amniga iyo sidii loo ciribtiri lahaa ilaha dhaqaale ee taageera kooxaha argagixisada waxaana la filayaa inay ka soo baxaan go'aanno muhiim ah oo la xiriira xoojinta amniga iyo xasiloonida dalka marka laga soo tago dadlololaha iyo waxyaabaha laga gaabiyay Senaba Bukar VOA Muqdisho
halka dhigisay naga la socotaan walaanta af Soomaaliga VOA dib u habaynta hay'adda gargaarka iyo horumarinta caalamiga ah u qaabilsan Mareykanka ee USAID ayaa dalalka ay saameyn doonto waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ay hay'adda USAID ay siiso taageero dhaqaale oo gaaraysa malaayiin dollar kuwaasi oo ay hay'addu ku qabato qaar ka tirsan hay'adaha dowladda ama ay ku kabto qaar ka tirsan hay'adaha dowladda Soomaaliya iyo ururada aan dawliga ahayn ee madaxa bannaan hadaba wariyeena VOA ee Falastiin Axmed Iimaan ayaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Daahir Xasan Cabdi oo nagu soo booqday studiyeena ee magaalada Washington waxa ay weydiisay sida uu arko joojinta hawlihii USAID.
Dabcan go'aanka hakinta gargaarka iyo dib-u-eegista gargaarka waa go'aan dowladda Mareykanka ay gaartay. Dowlad kastana waxay ku qasban tahay inay ixtiraamto madaxbannaanida iyo go'aanada dowlad kasta ay gaarto. Anaga ka Soomaali ahaan, dowladda Mareykanku wax badan ayay taageertay gacan siisay dowladda Soomaaliyeed, waana uga mahadcelinayna in gargaarka sidii loo bixin jiray meeshu mari jiray iyo dadkii loogu talagalay ma gaaray in dib u eegis lagu sameeyana waa wax aan anagu aaminsanahay. Sida taariikhda la socoto, kaalmada ay dowladda Mareykanka siin jirtay Soomaaliya waxay ahayd mid dowladda Soomaaliya toos loo siin jiray, taas oo waxyaabo badan oo horumarin aana lagu sameeyey waxaa ka mid ah degada Kismaayo, waxaa ka mid ah degada Xamar, waxaa ka mid ah jaamacaddii Lafoole iyo taageerinta beeraleyda Soomaaliyeed oo ayadana runtii waagii dalkeennu isku filnaashada cuntada uu gaaray ahayd. In gargaarkii dib lagu eegana way fiican tahay, sababtoo ah gargaarka hadda dowladda Mareykanka 900 waxay soo marsiin jirtay gacan saddexaad, cuntoodan ahayn taayadan ahayn. Saas daraadeed annagu waxaan dalbanaynaa, waataan dowlad Soomaaliya dalbanaysaa, haddii dowladda Mareykanku ay go-aan ku gaarto inay gargaarkii Soomaaliya ay siin jirtay ay sii waddo, in gargaarka uu noqdo mid dowladda Soomaaliyeed toos loo siiyo oo aanan gacan saddexaad soo marin. Saas ayaana aan aaminsanahay in dadka Soomaaliyeedna ay abaal weyn uga hayn doonaan dowladda Mareykanka.
Tusaale ahaan, ciidanka Trump oo qeyb muhiimana kule la dagaalanka hadda argagixisada ama kooxda Al-Shabaab Soomaaliya, dowladda Mareykanka tababartay kaalmana waa ay siin jirtay oo gacanta inay ku hayeen intana badanaa la sheega. Sidee arrintan u taabanaysaa? Dowladdu se hadda ma bixin kartaa dhaqaalaha ku baxaya ciidankaas oo mabaxin?
Dabcan dowladda Soomaaliya way u diyaarsan tahay una diyaar garoobaysa muddo fog ba ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye sidii loo yareyn lahaa. Sida ala socotana qorshaha qaranka National Development Plankana wuxuu ku salaysan yahay isku tashi. Waatan Soomaalidu ay rabto in wadanka investment lagu suubiyo, shaqo la abuuro, iyo diiran la sameeyo, dakhliga la badiyo, lagana gudbo in aan ku tiirsanaano kaalmo shisheeye. Haddaan soo laabadana ciidamada danabka, ciidamada danab waxaa tababaray dowladda Mareykanka. Kaalmada ay siinayeenna waxay isugu jirtay mid logistics iyo mid mushaara ah. Dowladda Soomaaliya marka waxay diyaar u tahay, la qorsheysanay in aan baahidii ciidamadaas ayada ay la wareegto ay xaqabna tirto.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Daahir Xasan Cabdi oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, idaacaddeenna caawa waxaad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysigaasi oo uu safiirku kaga hadlayo dadka sharci darrada ah ee aan laga celinayo Mareykanka iyo shirkad u ololeysa arrimaha Soomaaliya oo ay dhowaan kiraysteen si ay uga caawiso dhinaca sharciga iyo ilaalinta midnimada Soomaaliya. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka, waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay muhiimadda waxbarashada gabdhaha. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku wareysanaynaa Faadumo Cali Iimaan, madaxa ururka u dooda xuquuqda gabdhaha Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano Sakardo, oo fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo, isla markaana haweenka ka caawiya waxbarashada. Ugu horreyn, Faadumo, ku soo dhowow barnaamijka madasha haweenka. Waxaad ka warantaa xaruntiina iyo waxyaabaha ay barto haweenka.
Sinimay baan ku dhowahay, waana kaaga mahadcelinaynaa fursada ay siiseyna aan ku soo dhawaado laanta B O A. Waana ku mahadsan tahay. Magacayga Faadumo Cali Iimaan, waana ka shaqeeyaa NGO la dhaho Somali Girls Rights Development Organization oo in badan ka shaqeeya arrimaha gabdhaha iyo haweenka, ahna diirada saara dhanka waxbarashada gabdhaha. Aniga in badan waxaan ka shaqeynaa arrimaha waxbarashada, arrimaha women empowerment-ka, saas oo kale waxaan ka shaqeynaa gender-based violence, dhibaatooyinka loo geysto gabdhaha iyo haweenka. Marka NGO-geenu wuxuu priority siiyaa haweenka oo aan codkooda meel dheer aan la gaarsiinayn, inuu uu advocate badan u sameeyo oo qareenbad badan u sameeyo si ay u xal lahaayeen baahiyaha ay u baahan yihiin misna iskooda aan ku daboola lahayn. Marka NGO-gan waxaa la aasaasay 2019 ilaa dhexdan wuxuu ku shaqeeyaa si oo muwaadinimo ah oo aan ugu ololeyna arrimaha gabdha iyo haweenka. Aasaasaha NGO-gan waa aniga, waxaana go'aansaday markaan arkay gabdhahan ADP ku nool aan haysanin waxbarashada, aan jaan isku u helin inay waxbarashada fursadaha inay helaan school fees inay iskaga bixiyaan, soo marka waxaan go'aansan inaan xarun skills aan furo aan gabdho aan ku tababaro xaruntana waxay ay furan tahay at least 2 years waxaan wax baraynaa gabdhaha on si ayaga noloshooda ay ku gargareen lahaayeen waxaan barnaa skills kan barnaa education training skills ka fahmis farshaxanka sanaa iyo qaano ilaansaarka darkarinta sharqaanka uunsiga saabuun samaynta waxaan arkay skills gabdhaha ee laga dhisay in ay noloshooda ka fargareen karaan gabadha aan wax barin iyo gabadha wax bartay isku hamimo ahan isku fikradna ma ahan soo waxaan go'aansanay markana wax barashada gabdhaha aan sare u qaadno aan siino muhiimad gaar ah soo marka xaruntaas magaceedu waa Baydhabo Yibsan Taraalaha waxayna ku taalaa magaalada Baydhabo sidoo kale waxaan gabdhaha aan ka dhisnaa cunto kariska mamacaanada in ay sameeyaan gabar haday la baro skills waxay ku fargareen kartaa nolosheeda waxayna bulshadan waxay qaban kartaa mostly waxaan bariyo tumsiirada aan saarnaa IDP waayo gabadha IDP haday guriga joogto skills kala baro waxay sameyn kartaa inay nolosheeda ay familkeeda edaheeda in ay nolol maalmeedka ay u raadiso so ayadoo waxbarashada aan jaanas u hin hada skills kala baro waxay meesha ka baxaa maska yaraanaya baahi ay u qabeen inay waxbarashada guud ahaan ay hesho so marka Mr. Community ka marmo ayadoo ay ku jiraan marka anaga guud ahaan waxaan priority aan siinaa in aan waxbarno gabdhaha haweenka saas oo kale waxaan u ololeynaa in aan gabdhaha aan ku biirno management team-ka saas oo kale waxaan olole u sameynaa xarumaha waxbarashada aan tagno management team-ka iskoolaha mise jaamacada in aan ku biirno saas oo kale waxaan sameynaa gabdho oo waxbarashada aan dugsi sare ay soo dhameeyeen aan heli karin waxbarashada jaamacada heer jaamacad aan olole badan u sameyno aan la fadhiisano maamulaha iskoolada si ay ugu siin lahaayeen waxbarasho free ah wax badan aan ka guuleysanay tala seera door iyo 20 gabdhood aan waxbarasho free ah u helnay taas oo kale waxaan kala aan ka marneen in aan ka hortaga haweenka aan ka shaqeyno dhibaatooyinka ay la kulmaan haweenka sida gender based violence sida camal waxaan kala oon ka marneen in aan haweenka participation politics-ka in aan qayb aan ugu ololeyno oo aan gabdho badan aan waxaa jira olole badan u sameynay siyaasadan dhac fiican ahay ka joogaan naaw marka guud ahaan waxaan ka shaqeynaa baahiyaha haweenka iyo gabdhaha saas oo kale waxaan ogeyna oo muhiimadiisa ay tahay in haweenka la empower garayo oo fikradahooda la geeyo miisaska decision-makerka saas oo kale waxaan kala aan ka fikirnaa gabartan wax la barin iyo gabarta wax la barin isku ma naqan karaan mas-uuliyad waayo gabadhan wax la baray waxay og tahay in ay waxbarashadan faa'iido muhiim ay u leedahay ka famil ahaan ka qoys ahaan iyo ka bulsho ahaanba marka priority waxaan siinaa waxbarashada gabdhaas aan u xoojin lahayn aan meel fiican ay u gaar lahayn haweenka Soomaaliyeed mise gabdhaha Soomaaliyeed
Faadumo waxaad sheegtay inaad xoogga saartaan waxbarashada gabdhaha bal ka waran muddada ay waxbarashada u socoto ee guud ahaan ee tirada ka aflaxday tan iyo intii aad hoosha bilowdeen iyo cidda idinku gacan siisa
maarunta aba waxaan priority aan siinaa mise aan xoojinaa waxbarashada gabdhaha so at least waxa hadda noo qalan jabisay intii muddada ay socotay koorsada 200 gabdhood koorsadan waxay socotaa 6 bilood marka 6 bilood u qalan jabiyaan gabdhaha soo waxa in badan aan ku barnaa si volunteer base ah muhiimada ayna ma ahan aniga in aan hay'adna support kare soo marka waxaan ku bilaawnay in aan si volunteer aan u bilaawno as NGO aan contribution dhexdeena aan isku qof kasta la saaro soo saan ugu fargareen lahayn macallimiinta iyo ardayda qalabkii aan wax ku bar lahayn marka aniga oo kursi kowaad noo socoto waxaa kursi labaad noo imaatay hay'ad gaar lahaa ayaa marka macallimiinta iyo technical ahaan noo support gareynaya qalabkii gabdha wax ku baran lahaayeen marka hay'ada kale anoo imaadeen way jiraan oo inay naga support gareeyaan noo balan qaadeen soo marka hadda hay'adaas gaar oo naimaanta naga support gareynaysay marka saasaan u sii wadnay aniga priority ma siinay in aan qoona support gareeyo marka waxaan priority aan siinaa in aan xarunta aan sii wadi karno oo contribution aan ku sii wadi karno oo macallimiinta naftooda oo sheegay kan in ay waxbarashada gabdhaha la xoojiyo oo qofkii wax barto qofka kale haddii wax sii baro in uu kasii heli karo fursado qaali ah waxbarashada waxbarashada soo bartay in uu ugu sii faa'iideyn karo gabdhaha kale waxbarashada u baahan yihiin. Aniga macallimiintana waa gabdho, wax sii bar waa gabdho, gabdhahana waxay diyaar u yihiin in ay gabdhaha kale Soomaaliyeed inay wax sii baraan oo support gareeyaan waxbarashada ugu faa'iideeyaan. Marka gabdhaha waxaan ku ololeynaa mas macallimiinta gabdhaha aan u sheegnay in ay gabdhahan wax aan soo barin iskiiriska ay ugu faa'iideeyaan ay waxbaraan. Saasaan xarunta aan ku fargareynaa aan ku wadnaaba.
Waxaa dhici karta inay jiraan dumar fara badan oo soo codsada fursadahaasi waxbarashada amaba jeclaan lahaa inay ka faa'iideystaan. Qaab ceenkee ayaad ku xulataan dumarka doonaya inay fursadahaasi waxbarashada qayb ka noqdaan?
Way jiraan gabdho badan soo codsada waxbarashada. Aniga waxaan leenahay xafis oo inge guud ahaan uu leeyahay, marka waxaan kale oo leenahay bisaano samaysan oo gabdha waxbarashadooda laga soo bandhigo Twitter meela bajkan kasoo arkaan. Markaday soo arkaan waxaa meesha ku qoran number oo lagala xiriiraya haday waxbarashada u baahayeen gabdhaha ay soo wici karaan, tiima u diyaarsan oo gabdhaha u tababaran. Qaar waxay jiraan xafiiska ay imaanayaan, qaarna ay naga soo wacayaan call telefoonka. Soo waxaan sameynaa qofku waan wareysanaa, waan la fadhiisana waxbarashada iskiiriska waxaasi muhiimadda ay u leeyihiin gabdhaha, waxaasi kasoo doortay in uu in joogaan waxbaro. Marka waxaa jira form oo laga buuxinayo oo qofka sharuuda badan oo waxaa la weydiinaya ay jirta meesha ku qoran waxbarashada diyaar u yahay, in aan gandinin in koorsin oo imaanay, in koorso si volunteer wax lagu baray aan wax lacag laga qaadinin. Muhiimadda waxaa la weydiiyaa in uu koorso inuu soo xaadir karo, inuu imaankaa in waxbarashada uu diyaar u yahay. Haddii gabar kasta oo waxbarashada iskiiriska ay diyaar u tahay xarunta FD u furan tahay wayna imaan kartaa. Waxaa jira koorsada waqti la bilaabay waqti ay ku egtahay. Marka waxaan u sharxnaa muhiimadda koorsada ay leedahay iyo taymka ay soconayso iyo taymka ay ku egtahay. Marka waxaan u sharxnaa waynaga accept gareynayaan, anagana sharuudaheen ayagana dan u sheegnay inay ogolaanayaan. So waxaa kale oo jirta sometimes aan iskuula ama jaamacada aan tagayna xisooyinka aan bixinayna aan soo bandhigayna gabdha inay iskiiriska ay bartaan. Gabadhu waxaa muhiimadda siinaysaa inay wax barato un xafiis ay fadhiisto. Marka anaga waxaan u sheegay waxbarashada iskiiriska gabdha inay muhiim ay tahay, gabadha iyadoo gurigeeda joogto oo mise xafiiskeeda ka shaqeynaysa inay iskiiriskan ay ka shaqeysan karto oo waxna baran karto, iskiiriskan ay sii wadi karto. Haddaan u sharxno iskoolaha aan tagno mise jaamacada aan tagno, waxaa jira form ay gabdhaha ay wataan oo ka shaqeeya sectorka educationka oo NGO-geena. Marka formkaas laga soo buuxina, qaar anigaa u tagna oo xarumaha wax ay ku barnayaan mise xarumaha ay ku shaqeeyaan ugu tagnaa, qaarna ayagaabana soo codsado xafiiska imaadaan mise taleefan naga soo wacaan, qaarna waa IDP anigaaba IDP ugu tagna oo waxbarashada iskiiriska macnaheeda iyo waxay muhiimadda gabdhaha ay u leeyihiin inay iskiiriska ay bartaan inaan u sii sharxno. Saas aan formka aan kaga soo buuxino marka aan haysada aan ku bilo. Aniga sharuudo muhiima oo weyn maqabna, laakiin waxaan qabnaa in qofkan xisada uu soo xaadiray waqtiga ay dhammaanaysay, waqtiga ay balaansa inuu ready uu yahay, inay ka unsaatay commitment uu leeyahay inuu xisadan koorsan iskiiriska koors uu doortan inuu dhammayn karo. Aniga koorsan uma doorno, qof koorsada asaa dooranaya oo maadada uu barnaa iskiiriska ka mid ah inuu asi ku fiican yahay inuu baro oo hami uu leeyahayna waa loo soo bandhigaa. Marka koorsadaas uu doorto oo muhiimad uu siiya la baraa aadaa umuusanta.
Waan gartay. Marka ma jiraan gabdha iyagu wax ka bartay xaruntan oo maanta isku filnaasho gaaray amaba xarumo kale ka shaqeeya amaba aasaasay oo fursadaha ayaga ay soo barteen mid la mid ah kaga faa'iideeya gabdhaha kale ee aan fursadaha waxbarashada helin?
Way jirtaaba gabdho oo xarumo ay furteen. Gabdhahan iskiiriska aan barnaa qaar waxay furteen qof kasta naadid uu bartay cilaansaarka camal, qaar waxaa jira burkiyara ay furteen, qaar waxaa jira oo dharkarinta aan barnay iskaashi camal ay sameeyeen oo xarun oo inay isku darsadeen ay furteen, qaar kale waxaa jira macalimiin ay sii naqdeen. Anagana hadda gabdhaha aan wax barnaa waxaan kaloo sameynaa listan u sameynaa gabdha actifka oo inay macalimiin ay sii naqdaan ay rabaan, waan listi gareynaa. waxaa jira hay'ado qaar naga soo codsadeen gabdhihii aan wax baray inay macalimiin ay sii noqdaan ay qaar waxaa jira minshar ay ku qaataanba xarumo kale ay kasii baraan ayagana TOT ay noqdeen ay tababaro ay noqdeen aa jiro marka muhiimadda aan leenahay intaasi in ka badan waa inay gabdho aan wax sii barayna ay macalimiin ay sii noqdaan inay xarumo badan ay sii sameystaan iskiiriskana sa ay soo faa'iideysteen inay gabdhaha kale ay ugu sii faa'iideeyaan muhiimadda mise baryooradu waxa aan seena waa intaas waqtaasna ka guuleysanay waxaa jirto intaasi in ka badan oo hami u leh inay xarumo ay sii barka ay sii furtaan macalimiina ay sii noqdaan aad iyo aad umaasanta.
Marka laga soo togo inaad gabdhaha bartaan xirfado kala duwan ay ku shaqeystaan, dhinaca kale qorshihiina ma ku jiraa inaad ka caawisaan sidii maalgashi ay u sameyn lahaayeen amaba shaqooyin u gaar ah si noloshooda ay u maareeyaan?
Qorshihiina way ku jirtaa, waxaaba aan u tababarnaa inay qaabka ay u ganacsan lahaayeen business owner ay u noqon lahaayeen. Waxaan kale aan u sameynaa gabdhaha in aan ku xirno dantiyaalka ay kasoo qaataan lacaga diima ah ay iska celiyaan markii ay ganacsigooda ay furtaan. Bangiyaar badan aan ku guuleysanay waxaa jira 25 gabdhood aan ku xirnay, waxaana u sameynay 5 gabdhood aan iskugu xirnay. Waxay kasoo qaataan 5 gabdhood ba lacag isku xirnay kasoo qaataan. Gabdhahan hadda wax aan barno kuma fasaxayna magaalada, waxaan u sameynaa in ay business ay sameystaan. Taas maxaa ka support gareyn karaa in aan bangeerka aan ku xirno si ay lacag ay ugu soo qaataan. Lacagta ay soo qaataan bishii waxay iska celiyaan wax yar. Marka waxaa jiro dad oo ilaa fiisteria ay ku guuleysteen inay lacag iska soo celiyaan, haddana ay lacag kale soo qaateen, haddana iska celiyaan ay lacag kale ay soo qaateen. Marka businesskana priority-n waan siinaa oo aan ugu jiro inaan qorsheheen aan ku dartansay kor loogu qaadan lahaa ganacsiyaha gabdhaha. Waxaan kaloo u sameynaa mar waxaan sameynaa training oo laga support gareynaa mise lagu unbaawan gareynaa gabdhaha ganacsi yar u furna u qabana muhiimadda ganacsiga ay leeyihiin barnaa. Waxaan kaloo aan sameynaa in aan sameyno markaas interview aan u sameyno haween ganacsiga ganacsi muhiimka ay leeyihiin. Sometimes waxaan sameynaa in aan trainingkaas aan kasoo qaybgelino ganacsatada yarada haweenka mise ganacsatada waaweyn haweenka isku jiraan inaan tababara aan qabano muhiimadda ganacsigana aan barno. Marka waxaas iyo wixii kasii badan aan u qaban karno gabdhahana u qabanaa muhiimadaan lehna in waxbarashada un priority aan siino ganacsatada inay gabdhaha kusoo biiraan oo la aamino gabdha nolosheeda iyo nolosha communitygu oo wax u qaban karo oo wax soo saari kara in ay naqdaan. Hadda saan ognahay suuqooyinka badan waxa ka shaqeeya waa gabdho mise haween, waxa ganacsada waa haween. Marka haweenkaas haddii la embaargaray oo la xoojiyo oo ganacsi fiican loo sameeyo, waxaa aaminsanahay in ay bulshada wax ku bedeli karaan, familkoodana wax ku bedeli karaan, ganacsigoodana hor usii korayo oo ganacsi koro oo uqabad ay u leeyihiin qof ganacsi uu samaysan karo, wax nuyu ana magaalada soo gelin karo oo online ku ganacsan karo, offline ku ganacsan karo. Intaas in ka badan aan sameyn.
Hay'adiina fursadaha waxbarashada ay bixiso ma mid ku kooban baa magaalada Baydhabo kaliya mise waa mid gaarta guud ahaan deegaanada ee Koonfur Galbeed maadaama dumar fara badan oo fursadahaasi u baahanay jiraan?
Hadda waxaan ku egnahay magaalada Baydhabo, laakiin waan rajaynaa inaan degmooyinka aan gaarno oo waxbarashadeena ay gaarto. NGO guud ahaan wuxuu ka shaqeeyaa state Koonfur Galbeed. Marka state-da kan degmooyinkana waxaanu joogaa Hukul Bointeer ay ka shaqeeyaan. Marka waxaan rajaynaynaa sanadkan soo socda oo Ilaahay tumso sanadkan bilowday in aan waxbarashada gabdhaha aan gaarsiino iskiiriska degmooyinka guud ahaan Koonfur Galbeed. Laakiin hadda waxaan ka shaqeynaa magaalada Baydhabo, waxaana ka bilaabnay in aan test ahaan aan u bilaabno skills-ka gabdhaha inay aan sii xoojino aan kor u sii qaadno. Mustaqbalka waa rajayn dow Ilaahay hadba inaan degmooyinka aan gaarno oo aan kasii bilaabno haddaan jaaniska aan u helno dow Ilaahay.
Kasokow inaad madax ka tahay hay-adda, dhinaca kale waxaad xustay inaad aas-aasaheeda tahay, bal sharaxaad ka bixi maxaa kugu dhaliyay marka hore inaad aas-aasto iyo qaabka ay ku timid?
Meeshaan way baad mahadsan tahay, su-aal muhiima oo weydiisay aasaasaha NGO Somalia Strike Development Organization waxa ugu dhariina aasaaso markaan arkay waxbarashada gabdha inay sii liidato waxaan arkay in ay baahaya haweenka gabdha ay raw in zaa'id loo empower karayo oo la xoojiyo marka aan arkay gabdho badan oo iska dhawaalaysan aan helin waxbarashada mise gabdho badan aan helin dhibaatooyinka oo ay u maadan familahan mise communityha aan arkay in aan olol badan aan u sameeyo saa u xoojin lahaa muhiimadda ay u leedahay waxbarashada gabdhaha mustil waxaan booqdaa IDP markaan booqdo waxaan soo arkay gabdho badan aan waxbarashada rabin mise aan jaans aan u helin inay waxbartaan waxbarashada muhiimadda ay u leedahay inay waxbartaan ay ku sheegaan waxay ku leeyihiin waxbarashada waan rabnay laakiin jaans uma inaan waxba aan barno marka waxay igu dhalisay inaan aasaaso NGO oo aan badan ka shaqeeyo arrimaha gabdhaha markaana muhiimadda mise priority waxaan siiyaa inaan gabdhaha waxbaro oo gabdhaha ambaar gareeyo NGO badan oo ka shaqeeya haweenka way jiraan laakiin waxa aan magaca gabdhaha u qaatay waxa waa in gabdhaha la xoojiyo gabdhaha waxa dhibaatada ku dhacsa waa gabdhaha waxa oo in badan oo dhinac loo riixo waa gabdhaha in badan gabdhaha priority lama siiyo marka aasaasaha familka mise qoyskan waa gabdhaha gabdhaha haday waxbarato waxay ka fargareyn kartaa nolosha familkeeda qoyskeeda gurigeeda saas oo kol community gabdhaha waxbarashada la xoojiyo oo nadhasa gabdhaha u baahan yihiin la xoojiyo waxaan baan iskoolo badan aantay waxaan arkay in ay laheen manajtimika gabdhaha aan laheen gabadhan wax badanaa u baahan kartaa marka ay waxbarashada ku guda jirto oo heer dugsi hoose ahaato mise heer jaamacad ahaatiba laakiin hadday ayaga joogaan manajtimika gabdhaha ay kamid yihiin codsiga mise baahida gabdhaha way dabooli karaan marka waxaan in badan aan kirtay mise aan aragtiday aan ku aqsa in jir waxay tahay in meel kasta mushaar kasta mise position kasta gabdhaha ay kasoo muuqdaan taasna waxaan sameyn karaa qof oo istaago oo u oleynaya muhiimadda gabdhaha ay u leeyihiin xarumaha shaqada arrimaha waxbarashada xarumaha loogu shaqeeya political issues inay gabdhaha fast ay ka ahaadaan taasaa igu dhalsina aan NGO-n aasaaso waana kuleystay oo muhiimadda mise fikraday aan ka lahaan waa ii suurtagalay haddana waxaan rajeynaya in aan u sii wado oo aan hor aan u sii anbaqaado fikradda mise muhiimadda aan ka lahayn in aan ka guuleysado Ilaahay idmo marka waxaa hadda aan ii muuqda in baahiyaha gabdhaha qaar ay awal hore fiidnid aan daboolay marka Ilaahayna ay gurbsi anoo waxaan rajeynaya in ay kasoo bixi karo wixii awoodaya oo karaankeena si aan volunteer aan uga shaqeeyo gabdhaha NGO waxa u furan yahay gabar kasta u baahan in laga caawiyo dhinac kasta ee dhisteeda ah waana u furan yahay waana kala shaqeynaa waana korobsiyana
ugu dambeyntii Faaduma gabagabada barnaamijka madasha haweenka ayaan isla soo gaarnay bal ka waran muhiimadda qoyska iyo bulshada ay u leedahay in gabdhaha wax la baro iyo mustaqbalka xaruntiina waxa ay hiigsanayso
muhiimadda waxbarashada gabdhaha u leedahay waa waxaa u aasaasnay xaruntan oo lagu barto iskayriska marka bulshada waxaan aan u sheegi lahaa in oo ka mid qoysaska gabdhaha waxbarashada laga dhiirgeliyo oo laga wacyigelina gabdhaha waxbartaan hada sanadihii hore sanadahan seema ahan sanadahan dambe waxbarashada gabdhaha aada loo xoojiyaa oo waxaa la arkay gabadhan waxday waxbaratay in ay support gareen karto familkeeda ilmaheeda in ay support gareen karto social community in ay support gareen karto gabadhii waxbaratay inay bulsho waxbaratay ay tahay haweenkan waa laf dhabarta bulshada gabadha hadday familkan ay wax u barto oo heer sare ay gaarto waxaa la ogaaday in ay dhammaan baahiyaha familka ay dabooli karto awood ay u leedahay soo marka waxaan u sheegi lahaa community mise bulshada soomaaliyeed in haweenka waxbarashada la wacyigeliyo oo lagu dhiirgeliyo inay gabdhaha waxbarashadooda sare loo qaado in ay ilaahay jadi in la gaarsiiyo oo master degree bachelor degree iyo heerka ay rabto in gabadha ay la gaarsiiyo taas oo kale qof ilmaha yar markay wax soo barnaayaan hooyaday wax kusoo bartaan hooyaday af kusoo barnaa hooyo dhisan oo wax soo bartay ilma ay dhashay waxaa meesha ka sii baxaya waxbarashada ilmaha in oo la sii xoojiyo oo ilmaheeda ilmo waxbarteen oo dhinac kasta ay ka dhisanyihiin inay noqdaan hooyada wax la soo barin hooyada wax la soo barsiina ahanba inkastoo aan soo barayn hooyo aan wax barin anaga laakiin ayaga waxay isteeyeen ad wax ma soo barna ilmaha wax sii bar fikradooda way fiican yihiin maamulinka laakiin anaga waxaan sii barna in ilmaheen wax la sii baro oo gabdha wax soo barteen in ilmahooda la kontrolo oo iskoola lagu kontrolo oo waxbarashada aad intay ay kontrolsho hooyada wax barin hooyada wax barta see maahan tan wax barata waxay kontrooli kartaa caruurtooda waxbarashadooda meel ay marayaan waxbarashada waxay kasoo siyaadi waxay kasoo noqos musqaami waxay dhan waa ogaan kartaa marka haddii la embargare haweenka waxaa isleeyahay in ay ka bixi karto baahiyaha haweenka ay kajira dhankooda marka anaga waxaan go-aankeena ah mase in aan gaarno hadabkeena ah in gabar waxbarnin la waayo gabar kas ay wax barto gabar kastana day waxbarashada oo nidaamiga ay weyso inay iskayliska aan barno marka muhiimadeena intaas waayo waxaan rajayn in aan nuu suurtagalo oo gabdhaha in waxbarashada lagu dhiirgeliyo oo la embargare in aan diyaar aan u nahay aan u shaqeyno everydayna si volunteer aan ugu shaqeyno gabar kastana waxbarashada diyaar u tahay in aan soo dhaweyno oo waxbarashada garab aan ku siino tii jaamacad aan rabtana aan u ololeyno heer jaamacad aan gaarsiino tii dugsi rabtana heer dugsi in aan adabkeeda aan u sameyno oo qareenada aan u sameyno aan gaarsiino tii skills rabtana skillskeeda aan ku daboolno oo baahiyaheeda aan barno marka mustaqbalka waxaan rajaynayaa in ogeyn uu meelo badan uu gaaro isteedo badan uu gaaro waxbarashadiisa in degmooyin konfurka badan uu gaaro aan soonka fargareyno neediska mise baahiya ay u qabaan waxbarashada gabdhaha taasna waa rajaynaynaa hadafkii ugu weyn ah in jiwaan u aasaasay waa cuntaas taasna waxaan rajaynaa dow ilaahay inay ii suurtagelayso oo waxbarashada gabdha aan gabdho badan oo kursooyin badan aan soo saari doono mustaqbalka dow ilaahay idmo ayagan gabdhaha wax sii baray inay gabdho kale ay wax sii bari karaan oo ayagana ay kursooyin kale ay soo saari karaan gabdho kale wax sii barta ay soo saari karaan marka hadafkeena waxaan rajaynaa inaa ilaah noo rumeeyo aan bulshadan aan garab aan ka sii hano oo hay-adaha ay support karayaan gabdhaha waxbarashadeen aan garab aan ka sii hano hadda ilaahay idmo amaan kaaga mahadcelinaynaa janiska isiisay in aan waxqabadka in joog mise waxqabadka waxbarashada aan u qabano bulshada in ay aan soo bandhigno aan si fiican aan kugu sharaxo waana dhowhay soo dhowo inshaallah waa maasantahay qoorta dambe inshaallah
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsanaa muhiimadda qoyska iyo bulshada ay u leedahay in gabdhaha wax la baro waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay faadumo cali iimaan madaxa ururka u dooda xuquuqda gabdhaha soomaaliyeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada doodii gaabneed waxaana la socodsiinaya cabdicasiis barrow
xisbiyada siyaasiga ah ee ka dhisan dunida waa kuwo wata afkaaro siyaasi ah oo waaweyn oo ay doonayaan inay ku xukumaan dalalka ay joogaan arrintaasi waa midda keentay doorashooyinka waaweyn ee dalalka adduunka ka dhaca qaarkood inay noqdaan kuwo xiiso leh marka loolanka doorashooyinka la gaaro soomaaliya oo ah dal ku yaalla geeska afrika muddo dheer waxay ku soo jirtay arrimo la xiriira dowlad lagu saleeyey hannaan qabali ah taasi oo dad fara badan ay dood ka keenayeen muddo dheer laakiin dowladda hadda joogta ayaa naawulaysa dalka inuu galo doorashooyin qof iyo cod ku dhisan iyadoo laga tartamayo xisbiyada laakiin dood kale ayaa soo baxday oo ah xilligan da'yarta soomaaliyeed ma u diyaarsan yihiin inay ku biiraan xisbiyada mase fahamsan yihiin aragtiyada ay kala wataan xisaabta doonaysa inay tartamaan haddii ay suuragal noqoto doorashooyinkaasi la filayo dalka inay ka dhacaan in xisbiyo lagu saleeyo dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegaynaa iyadoo ay jiraan laba afkaar oo isdiidan oo iska soo horjeeda waxaa igala qayb galaya aqoonyahanka xasan cabdulaahi cabdiraxmaan iyo sidoo kale cabdiweli xuseen oo labadaba jooga magaalada muqdisho xasan ayaan ku hormarayaa oo qaba aragtida la xiriirta in xisbiyo lagu biiro hadda aanay dhallinyaradu u diyaarsaneen xasan soo dhowo
bismillahi raxmaan raxiim waa dhowahay oo doodan oo gaaban oo ku dhowahay aragtida ah ee xisbiyada iyo nidaamkooda waa arin Soomaali markii la joogo aad u adag oo dhibaato badan laga mudanayo sababtoo ah dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed umad diyaarsana in ay hadatan ay nidaam xisbi iyo ay ku biiraan sababtoo ah marka xataa dib aad ugu laabta taariikhda sooyaalka xisbiyada Soomaaliya ka jiray nidaam ah waxay ku sameysmeen si oo qabyaalad oo kala marka ayadoo rabana in xisbi marka la sameynayo inuu mabaadi iyo falsafad iyo wax oo hiigsanaya ay jiraan oo dadka mideynayo dhaqaajin karaan kuna wanaajin karaan hoggaankooda ku dhisi karaan oo lagu yaqaano astaan markii xisbi hebel la sheego la soo xasuuso xisbi hebel waxa soo qashaqaya marka wali ma diyaarin mana gaarin marka waxaan u baahanahay in aan hadatan dhalinyaradii u tababarno ku diyaarino ay helaan meel lagu soo diyaariyo kabaajir siyaasi ay ku noqdaan ay ku fahmaan xisbiga iyo sida u shaqeeyo sida loo korsay oo ay tan noqonin meel macnahaatan dadka lagu qasbo oo ayadoo aan la aqoonin la keeno meelaha kadibna hadhow qolo gaar ay ku orkacsan
aad baan ku fahmay Cabdiwali wad maqlaysa dooda Xasan arintan waxa ka leedahay
marka hore Cabdiciis adigii baahda VOA wa salaamaya iyo dhageystayaasha guud ahaan iyo saaxiibkii Xasan intaa kadib arinta saaxiibkii uu ka dhawaajiyay aragti ahaan mid ka duwan ayaan qabaa taas oo ah in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay tahay xilligii ay haysteen fursadii ay kaga mid noqon lahaayeen xisbiyada iyo guud ahaan xisaabta siyaasadeed ee dalka ka jira isla markaana ay fursad ay ku heli lahaayeen dhalinyaro badan sidaan ognahay Cabdiciis dalkeenu adiga sheegay doorashooyinka muddo badan qabriga ku dhisnaa ayaa ka soo jiray ku salka ku hayay dhalinyaraduna fursad maysan helin dadka ugu badan ee fursada ka helay waxay ahaayeen dad odayaal ah iyo ragii qablayaasha soo ahaa ee dalkan dhibaatooyin kala duwan ka soo geystay marka dhalinyaradu fursadaas ma aysan helin maanta laakiin markay xisaabta lagu biiro waxa imaad doonto in dhalinyaro badan oo aqoonyahankii dalka iyo dibadda wax ku soo bartay ah ay fursad helaan ay kaga mid noqdaan siyaasadda isla markaana bulshada ay ku hoggaamiyaan marka waxaan u arkaa waxay tahay intani ay tahay fursad maanta ay haystaan dhalinyarada Soomaaliya
waa tahay Cabdiwali wuxuu ku doodayaa in dhalinyarada ay fursado fiican hor yaalaan haddii xisbiyada lagu biiro adigana waxaa leedahay xisaabtu waa inay falsafad iyo ideolojiyad gaar ah ka turjumaan maanta oo dunida ay noqotay duni dijitaal ah oo si fudud wax walba lagu heli karo maxaa diidaya dhalinyarada inay halka wax ka fahmi karaan oo iyaguba afkaar abuuri karaan
dhalinyarada xisaabta hadda abaa way ka mid yihiin laakiin waxa aan ka hadlayna ma ahan dhalinyarada xisaabta ma ku biiri karaan laakiin xisbi dhalinyarada ama xisbi dhalinyaro ama xisbi dhalinyaro ay aaminsan yihiin afkaartiisa iyo taladiisa iyo wax ay ku yaqaanaan oo astaan u ah ma jiro saas daraad marka in mar walba waxay noqonaysaa xisbi marka ku biiraya xataa inay ugu biiraan hab qabiilaysan oo xisbi aan qofka hoggaaminayo waliba laftiisa jufadiisa gaarka ah inay u bataan inay meeshaas joogaan ama kooxaysa ay ku imaadaan oo iskoolaad iyo ama jaamacada iyo ama dad isku koox ah inay imaadaan ayagoo koox koox u socdaan ee meesha isku biiraan oo hal qof uu hoggaanku ahay oo asaga oo macnaha ka dhigta kii qolo uu ku meel maro uu ka dhigto laakiin anaga waxa arno waxa waaye in qof walba inta xisbiyada soo bandhigaan aragtiyadooda mabaadi'dooda iyo falsafadooda ay soo bandhigaan hoggaamineed ay dhalinyarada ku qancaan ay markaas kala doortaan oo ay dhahaan aniga xisbi hebel waxaan ku qaatay 2023 xisbi hebelna waxa uu qaatay 2023 marka waxaasoo dhan wali ma diyaarsana sidaas daraadeed marka ma ahan doorashada la geli doono doorasho ka bedelayso aragtidii dowladnimo iyo nidaamka xisbiyada adduunka u shaqeeyaan iyo sida loo horumarsan yahay dunida u shaqeyn karta ma noqonayso
sida xasan uu ku doodayo uu leeyahay xisbiyadu waa inay aragtii soo kordhiyaan arinta qabiilka la xiriirtay cirqiga gaarkaana meesha ay ka saaraan oo afkaar lagu midoobo haddii taasi aanay bedeli karin Soomaaliya maanta oo arrimaha qabaliga ah weli xisbiyada laga dhex akhrisan karo taasoo mushkilad weyn maaha oo wax badan aanay soo kordhin karin
Cabdiciis dalkeenna waxyaabaha la degay ayaa waxaa ka mid ah arrimaha qabaliga ama qabiilka marka ay timaadaan middan ah xisbiyada waxyaabaha la is leeyahay waa loogu gudbi karaa caqabadaas muddada dheer soo jirtay maanta in la gaaro heer ah in xisbigu sida uu walaalkay ku doodayo dabcan uu ku muujiyo xisbiga magaciisa marka la sheego la ogaan karo ama guud ahaan dadku ay fahmi karaan xisbigaasi waxa uu qabto iyo waxa uu yahay fahmi karaan la akhrisan karo waa la gaari doonaa. Doorashooyin dad badan oo midba midii inoo soo dhiibtay kumeel gaar ahaa kuwii federaalka ugu dambeeyey waxaa badanaa la soo maray. Maanta waxaa la joogaa xilligii waxay tahay fursadan laga faa'iideysan lahaa. Dhalinyaraduna anigu waxaan aaminsanahay waa dad wax bartay wadaaqooyaan ah dibaddii gudaha wax labada wax ku wada bartay dalka iyo dibaddiisa. Fahmi kara la socda tiknoolajiyada, la socda doorashooyinka ka dhaca wadamada caalamka iyo wadamada dariskana la ah. Waxaan aaminsanahay faham badan ayay ka haystaan, wayna fududaanaysaa inay wax badan ay ka fahmaan arintan qabiliga ahna waxyaabaha loogu gudbi karaya. Haddiiba fursadan aan loogaga faa'iideysan, uma malaynaya Cabdicasiis inay jiri doonto fursad loogu gudbayo. Marka xisbiyada way nagu cusub yihiin, way jiraan caqabado iyo culaysyo oo dabcan siduu ka dhawaajiyey saaxiibkay, laakiin haddana waa arrin muhiim ay tahay in ay dadku fahmaan dhalinyaraduna aan isleeyahay iyaga ayaa ah kuwii wax bedeli lahayba.
Waayahay hadda inkasta oo weli muran uu jiro hanaanka doorashada dalku ay aadayso, dhalinyarada Soomaaliyeed waa cududa siyaasiga lagu tashanayo. Haddii ay noqon lahayd doorasho dadban iyo haddii ay noqon lahayd doorasho toos oo dadka codkooda si wada jira u baxsan karaan, maxaa maanta loo baahan yahay xasal?
Maanta waxaa loo baahan yahay horta in dagaalka marka la galayo waxaa loo baahan yahay qorsheyn iyo istaraatiijiyad iyo waxyaaba in la degsado. sidaas lamidana markii la rabay in jujahad ama dal meel u socda in laga wareejiyo meelka loo wareejiyo rabo, isagana wuxuu u baahan yahay tab iyo istaraatiijiyad in loo sameeyo. Waxaan ognahay dalkan Soomaaliya dhowr jeer ayaa wax marba wax lagu dayayay. Mar walbana markii ay dadka intay cabaar markay meel wada fadhiyaan oo ismari waayaan ay marka dambe waxay iska dhahayeen bal aan fiirina aan hubino. Hadda waa nidaamka federaalka Soomaaliya waxaa lagu doodaa sidii loogu talagalay ama sida uu ahaa oo wanaagii iyo waxay laga dhex muujinayay si aan ahayn inuu u sameysmay. Annaga marka waxa aan ka digayna waxa waaye in ay xisaabtana ay u sameysmaan sidaas lamid ah oo ay macnaha hadhow ay noqon waayso meel wax laga soo qabtay noqon waayaan. Marka waxaana la gudboon ama la gudboon guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxa waaye in hab kale oo haddii xataa doorasho qof fiicda la aadayo lagu aado, qof walba iyo talentigiisa iyo kooxeysigiisa ha samaysto. Laakiin nidaamka xisbiyada iyo in saldhigii xisbi la sameeyo iyo in mabaadi lagu tartamo iyo dibha macnaha ahaato.
Cabdicasiis, waxa loo baahan yahay horta wacyigelin ay sameeyaan guddiga doorashooyinka. Iyaga ayayna tahay inay dadka faham badan, maadaama doorasho qof iyo coda qorshuhu yahay in la aado, inay dadka wax badan ay fahamsiiyaan, u sharaxaan, warbaahintii u marsiiyaan. Iyo xisbiyadana waxay tahay inay deegaanada kala duwan ee dalka ay ka furtaan xarumo dhalinyarada joogta gobollada iyo deegaanadaas, iyaguna ay fursadan ay kaga faa'iideystaan. Waa maasantahay.
aad ayay u mahadsan yihiin Cabdiweli Xuseen iyo Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan. dhegaystayaal, maantana doodii gaabnayd oo aan idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barre, waana inta haynoo joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Barre doodaasi nala socodsiinay. iyadan kusoo gabagabaynna baahintan idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. intaan dib u kulmayno waxaan idinka tegaynaa saas iyo nabadgelyo.
malaha dayaxa ku dhaastaa bahiya muuqaan dusha aada qoraxda dhaxaysa uba aqdaa bahiya dhabankaaga nuurka malaha dayaxa ku dhaastaa bahiya muuqaan dushaada qoraxda dhaxaysa uba aqdaa hadda doolay dhawa aqdo dayu yeesha indho holko aman dunida iftiinta marka doolaha caday saxirka marka dib u dhisa keenay garta marta ciibta na qaqdi dama way daman dunida iftiinta dirta udugaga ya aftay dashi jannada duca isay marku u quruxdaada dhaaday birta udugaaga ya aftay bashii jannada duxaysay.